Tänään elämäkoulussa vieraana on Petri Välimäki. Puhumme masennuksesta. Minun nimeni on Päivi Kyyrä. No sitten jos lähdettäisiin Petri kulkemaan kohden toipumista masennuksesta, niin miten sitten, mitkä ovat ensimmäiset askeleet, kun lähdetään etsimään tietä ulos masennuksesta, vai voiko semmoista edes nimittää sellaista askelta?
No sen on näin, että äskettäin todettiin se, että on niin kuin, kun on 10 eri ihmistä, jotka kuvaa masennusta, niin on 10 erilaista taustaa ja syytä. Ja kun on 100 ihmistä, niin on 100 erilaista taustaa ja syytä. Ja, mutta voisi sanoa, että kyllä silti on asioita myös, jotka on kaikille yhteisiä. No mun mielestä 3 semmoista asiaa on niin kuin näiden vuosien jälkeen, kun on näitä nyt yli 20 vuotta kohdannut ja käsitellyt näitä asioita aika lailla, niin, ja sitä ennen jo omassa elämässä, mutta niin kuin toisten vierellä jo yli 20 vuotta. Niin, mä sanoisin 3 semmoista asiaa, mitä oikeasti joka ikinen ihminen tarvii. Ensimmäinen niistä on Jumalan armo ja rakkaus. Se aina ihminen ei tiedosta sitä, että hän tarvii sitä, mutta tosiasiallisesti se on syvimmällä tasolla ihmiselle äärettömän tärkeää. Ja toinen asia on se, mitä ihminen tarvii, mitä jokainen ihminen minusta tarvii, niin hän tarvii toista ihmistä, hän tarvii välittämistä. Sitä, että hän tulee niin kuin semmoiseen yhteyteen, missä hän saa kokea aitoa välittämistä toisten ihmisten kautta. Ja 3. asia, mitä jokainen ihminen oikeasti masennuksessaan tarvitsisi, että hän voisi alkaa toipua, niin on sen oman yksilöllisen tilanteensa huomioon ottamista. Eli juuri sitä, että häntä kohdellaan sillä tavalla, hän tulee kohdelluksi sillä tavalla yksilönä, että siitä hänen yksilöllisestä ainutlaatuisesta tilanteestaan käsin lähtee se toipuminen. Sen tähden toisaalta, kun ne erilaiset tavat, niitä on siis satoja varmasti, niin ei voi sanoa yhtä niistä tavoista, että tämä on aina se oikea tapa, vaan jos ajatellaan sitten asiaa niin kuin sen tukemisen ja vierellä kulkemisen kannalta, niin silloin se ensimmäinen asia on se, että pysähtyä niin syvälle, pysähtyä viipyä tämän ihmisen äärellä, niin kuin Job sanoi Raamatussa, että kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä minä puhun, olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Tässä on siis Raamatun Jumalan sanan ja samalla hyvin kärsivän ihmisen kuvaus, mikä on, millä tavalla parhaiten autatte. Ja mä koen, että se ensimmäinen asia on juuri se, että mulla ei ole niinku mitään ennakkoa päätöstä, mikä tämän ihmisen kohdalla on niinku oikea apu, vaan mä pysähdyn hänen vierelleen ja mä kuuntelen häntä niin paljon, että mä alan ymmärtää, mistä hänen kohdalla on kysymys. Ja sitten se apu lähtee siitä käsin liikkeelle, mikä häntä voi auttaa.
Joskus tulee sellainen olokin, että voiko masentunut auttaa itse asiassa itseään? Että voiko hän itse asiassa tehdä sille masennukselle oikein mitään, kun se on?
No se hyvin usein riippuu nyt taaskin siitä sitten, että minkälaisesta masennuksesta on kysymys. Mutta jos mä ajattelen sieluhoitajan tai vierelläkulkijan näkökulmasta, niin tai muun auttajan, kuka hän nyt sitten onkaan näkökulmasta, niin musta olisi viisasta lähteä siitä ajatuksesta, että hän ei pysty itse itseään siitä nostamaan. Nimittäin, eikä siis ikään kuin vaatia häneltä sitä. Nimittäin aika usein, siis sinähän, kun me ollaan kantamassa toisen ihmisen kuormaa, siitä on kysymys, niin kuin Raamattu sanoo, että kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja kun me ollaan kantamassa sitä toisen ihmisen kuormaa, niin jossain vaiheessa se alkaa painaa meillekin. Se olla hyvin masentuneen ihmisen vierellä, johtuu se sitten jostakin biokemiallisista ja fysiikkaan liittyvistä sairaudesta, aivojen välittäjäaineista, jostain lääketieteellisiin liittyvistä asioista tai sitten psyykkisestä taustasta, että siellä on hyvin haavoittunut sisin erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa tai sisäisiä jännitteitä ja haavoja, tai johtui se niistä vaikeista olosuhteista, tai, jotka, että hän on kokenut jonkun hyvin syvän kriisin, joka on murtanut hänen elämäänsä, tai, tai sitten jostain muusta syystä, mutta jos, se, jos kysymyksessä on niin kuin vakava masennus, niin, niin siinä vierellä oleminenkin on raskasta. Ja kun se jatkuu se tilanne ja se jatkuu pidempään, niin, niin ihan hirveän helposti nämä vierellä kulkijat alkaa todella vaatia häneltä sitä ikään kuin, että hänen täytyy nyt itse itsensä parantaa. Ja niin kuin itse asiassa Jobin ystävätkin alkavat sanoa, että täytyy tunnustaa salaiset syntinsä. Ja siihen tuli vähän sellainen, eikä niin vähänkään sellainen niin kuin syyttävä sävy, mistä Raamattu varoittaa meitä. Ja esimerkiksi just koko Jobin kirjan opetuksen kautta hyvin vahvasti varoittaa. Niin helposti sanotaan, tai sitten sanotaan niin kuin hyvin kauniilla sanoilla, että nyt ota itseäsi niskasta kiinni, tai ryhdistäydy, tai älä ajattele noin kielteisesti, tai kaikenlaisilla, niin kuin, ja oletuksena on se, että hän nyt vaan päättää toisin. Oikeasti, ja hän saattaakin näyttää siltä, että hän sanoo, että joo, sä oot ihan oikeassa, kun mä rupean ajattelemaan niin eri tavalla, kyllä mä nyt ryhdistäydyn, ja mutta hän hyvin vähän ajan päästä hän masentuu vielä enemmän. Minkä tähden? Ensinnäkin sen tähden, koska sellainen masennus ei yleensä ole todellakaan päättämällä parannettavissa. Vaikka hän kuinka yrittäisi päättää, että nyt mä oon kyllä iloinen, niin, niin ei vaan kerta kaikkiaan tunnu yhtään paremmalta. Itse asiassa tuntuu vähän pahemmalta, kun nyt mä oon niin huono, että mä en pysty siihenkään, mitä toi ystävä vaatii. Kyllä mä oon sitten hirvittävän huono. Ja kun kaikki käy sanomassa siinä ulkopuolelta niitä kehotuksia, että millään nyt tarvii ruveta paremmaksi, ja itsellä vaan tuntuu hirveän pahalta, niin se yksinäisyyden ja niin kuin yhteydettömyyden kokemus, se vaan kasvaa ja kasvaa. Sen tähden minusta parempi olisi se, että ymmärtää sen, että tämä ihminen, että nyt on kysymyksessä oikeasti syvempi asia, ja tämä ihminen ei pysty itse nyt yhtäkkiä muuttamaan itseään. Ja silloin se veisi meidät siihen niin kuin Jobin opettamaan tilanteeseen, että sen sijaan, että me yritettäisiin sanoa hänelle, että sun täytyy olla vahvempi ja muuttaa ajatuksessa, niin sen sijaan me ikään kuin asetumme kuuntelemaan häntä, me ikään kuin menemme sinne hänen pimeään huoneeseensa, siihen synkkään olotilaan, siihen raskaaseen olotilaan, me asetumme hänen vierelleen. Me voimme jopa sanoa, että mä ymmärrän, että susta tuntuu tosi kurjalta ja sä et pysty nyt itseäsi nostamaan. Mutta vaikka susta tuntuisi kuinka kurjalta, niin mä sittenkin mä haluan olla sun kanssasi. Sä oot sittenkin tosi tärkeä ihminen. Ja silloin tuleekin semmoinen, että tavallaan ensimmäiseksi tavoitteeksi riittää se, että syntyisi se yhteys aidolla tasolla. Että ihminen kokee, että hei, joku ihan oikeasti ymmärtää. Ainakin jotain, ainakin pikkusen siitä, missä tilanteessa mä oon. Sillä lailla ei kannata mennä sanoa, että mä ymmärrän täysin, miltä susta tuntuu, koska se on valhe ja sen hän tietää. Mutta edes pikkusen tulee semmoista niin kuin aidon yhteyden kokemusta, että joku on mun kanssani. Ja jakaa, mä en olekaan yksin tässä tilanteessa. Ja siitä tilanteesta käsin voidaan sitten vähän lähteä niin kuin katsomaan sitä, että hetkinen, mitä kaikkia asioita tämän ihmisen tilanteeseen liittyy, että mitkä asiat on niitä, jotka sitä niin kuin vie alaspäin ja mitkä on haavoittanut häntä ja jotka syö hänen voimiaan koko aika ehkä. Ja sitten jossain vaiheessa voidaan pikkusen ehkä katsoa sitäkin, että onko elämässä sittenkin myös semmoisia voimaa antavia asioita vielä ja tukea antavia asioita mukana. Ja ikään kuin mä sanoisin, että intuition kaltaisesti alkaa tulla semmoinen olo siinä vierelläkin, että mähän jotain ihan oikeasti, vähän niin kuin aavistuksenomaisesti, mä jotain ymmärrän tämän ihmisen tilanteesta. Ja samalla kun meille alkaa tulla se olo vierellä, niin tälle ihmiselle alkaa tulla se olo, että hetkinen, mä en olekaan yksin. Että joku, vähän niin kuin selustan kokemus, että joku on mun kanssani tässä tilanteessa. Ja joku välittää ihan oikeasti, missä mä oon. Ja usein silloin, kun semmoinen aito yhteys syntyy, niin sitten, ja varsinkin jos siinä on mahdollisuus vähän pidempään prosessiin, niin se on niin kuin tavallaan korvaava vanhemmuuden kokemus. Se on semmoinen vanhemmuus, mitä me kaikki tosi paljon oltaisiin kaivattu ja jossain määrin ollaan ehkä saatu. mutta kaikki oltaisiin tosi paljon kaivattu semmoista vanhemmuutta niin kuin lapsena, niin aikuisenakin voi nyt olla semmoista vanhemmuuden kokemusta, että nyt joku on mun kanssani ja välittää musta ja tukee mua. Ei vaadi vaan tämmöisenä kuin mä oon, niin välittää musta ja mun tilanteesta. Ja kun niin paljon on rakkautta ja välittämistä ja semmoista aitoa yhteyttä, niin yleensä sitten jossain aikataulussa alkaa löytyä myös tukea antavia asioita, jotka just niin kuin tämän ihmisen kohdalla oikeasti tukee.
Sitä masennusta on kyllä joskus vaikea siinä vierelläkin nähdä, tai jos ei tunne ihmistä paremmin, niin olen myös itse havainnut joskus, että joku ihminen on voinut olla aika syvästi masentunut, mutta jotenkin en ole pystynyt sitä kuitenkaan siinä niissä lyhyissä hetkissä tunnistamaan.
Mm-hmm. Joo, se on ihan totta. Ja voi olla joskus vähän pidempikin yhteys ja sittenkään. Voi liittyä siihenkin, että ihminen ei halua sitä edes ilmaista tai näyttää. Ja että se on sellainen tietty taipumus niin kuin eristäytyä, niin se voi olla hyvinkin yksi osa sitä masennusta. Että siinä oikeastaan voisi vaan, että sille ihmiselle, joka olet nyt niin tosi kovassa, että masentaa tosi ja tuntuu tosi kurjalta ja pahalta ja on siinä tilanteessa, että on taipumus jäädä niin kuin ihan yksin, niin mä kyllä kovasti rohkaisisin, että jos kumminkin uskaltaisi vähän avautua jollekin, se voisi olla kovin tärkeää sen tulevaisuuden kannalta. Ja sitten toisaalta myös sitten vierellä kulkijana, niin siinä semmoinen Irja Kilpeläisen, joka oli semmoinen sieluhoidon todella pitkän linjan opettaja ja hyvin herkkä sellainen, niin hän puhui semmoisista alitajuisista tuntosarvista. Tarkoittaa sitä, että kun ihminen kertoo jostain niin kuin hänelle hyvin herkistä asioista, mitä hän kokee, niin semmoisista asioista ihminen yleensä puhuu vain ihan pikkusen ensin. Ja että hän saattaa small talkia puhua ihan niitä näitä vaikka vähän enemmänkin, mutta sitten kun hän puhuu jotain niin kuin todella oikeasti hänelle semmoista kipeätä ja haavoittavaa, niin se masentunut ihminen ei välttämättä niin kuin heti avaa sitä koko tilannetta, mutta hän kertoo pikkusen jotakin siitä. Ja tavallaan siinä kohtaa se, että millä tavalla me reagoimme siihen. Että jos me ikään kuin jotenkin kävelemme yli tai jotenkin niin kuin vedämme sen vaan, että annamme jonkun kauhean nopean vastauksen, että no juu, toi on nyt niin, taikka näin kyllä, mä tiedän ton jutun. Tai sitten käännämme niin kuin sen painopisteen itteemme, että juu, tiedätkö, mitä mä oon kokenut. Ja tai jollain muulla tavalla tämä ihminen tulee niin kuin sivutetuksi, niin sieltä ei tulekaan enempää sitä, mutta jos me vaan jollain lailla niin kuin malttasimme niissä kohdissa, kun ihminen alkaa kertoa jotain siitä kokemuksesta, niin malttasimme olla niin kuin antaa tilaa ja kuulla, ja hän kokisikin, että sitä ei jotenkin niin kuin vedetty yli, ei millään teorialla eikä millään muullakaan, vaan että toi nyt ihan tosiaan toi kaveri kuunteli mua. Se niin kuin ihan oikeasti välitti siitä. Niin yleensä silloin sitten sieltä alkaa niin kuin tulla lisää. Se on niin kuin helminauha, että sieltä alkaa tulla helmi kerrallaan. Ja vaikka ne on usein kauhean kipeitä asioita, niin sen toipumisen kannalta ne on kumminkin helmiä. Koska nyt hän alkaa tulla siihen yhteyteen, että hän ei olekaan ihan yksin. Eli tässä on vähän haastetta molemmille sekä sille, jolla on hurjan vaikeaa siellä yksin, niin rohkaisu, että jos kuitenkin vähän uskaltaisi avautua, mutta että se jotain auttaisi, niin se tarvitsisi myöskin ihmisiä, jotka sitten ihan oikeasti kuuntelee.
Itsetuhoiset ajatuksethan liittyvät masennukseen aika usein, ainakin syvän masennukseen.
Mm, kyllä. Joo, se on yksi sellainen suuri uhkatekijä, mikä syvään masennukseen liittyy, että kun se olo käy hyvin, hyvin sietämättömän vaikeaksi ja raskaaksi, niin sitten siihen tulee myös taistelu sen kanssa, että jaksaanko me tosiaankaan enää, kun on näin vaikeaa.
No miten sä haluaisit neuvoa semmoiselle ihmiselle, jonka mielessä tällaisia ajatuksia käy?
Mä en tiedä, onko mulla ihan niin kuin suoraan neuvoja hänelle, mutta mä oon kokenut, että se on hänellekin yleensä on hyvin helpottavaa, tai ainakin jossain määrin helpottavaa se, kun jopa siitäkin voi avautua ja siitäkin voi keskustella, että se on siis luottamuksellisessa suhteessa sen tuskansa voi kertoa just niin kipeänä kuin se on, mukaan lukien tämän kivun ja taistelun, että se on parempi kuin se, että yksin vaan kantaa sitä ajatusta. Niin. Ja tämä myös senkin asian kanssa ollaan valmiita ottamaan vastaan ja kuulemaan ja jakamaan sen tuskan. No sitten tietysti mä uskon näin, että meidän vapahtaja Jeesus on ihan aina elämän puolella. Eli hän varmasti tahtoo auttaa, että ihmiselle löytyy joku muu ratkaisu. Ja mä ajattelen, että mikä tahansa muu ratkaisu on parempi. Että pitäisi todella etsiä kaikki ne muuttavat mahdollisuudet saada apua, mitä vaan suinkin on olemassa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että täytyy ikään kuin olla epäaitoja, leikkiä, että ei tunnu pahalta, vaan pikemminkin sitä, että lähteä sen pahan olon kanssa hakemaan sitten todellista apua. Sillä hetkellä, kun on siellä kauheassa ahdistuksessa ja tuskassa, niin siellä on niin kuin hirveän vaikea. Se on, kaikki sanoo kyllä, että siellä on valoa ympärillä, mutta on niin kuin pimeässä huoneessa eikä voi nähdä sitä valoa. Se on masennuksen oire, että sillä hetkellä ei kerta kaikkiaan pysty näkemään sitä valoa. Mutta siitä huolimatta, niin kuin kerroin itsestäni tuossa, että vaikka oli monen vuoden semmoinen ihan hirveän syvä masennus, ja että kauhu oli niin kuin oikeampi sana kuin pelko, niin sitä ei silloin pystynyt näkemään. Mutta tosiasiallisesti myöhemmin on ollut niin kuin hyvin, hyvin paljon tosi arvokasta elämää. Ja jos silloin olisi päättänyt siihen sen elämän, niin se kaikki olisi jäänyt näkemättä. Eli se tiedä, kuinka hienoja mahdollisuuksia vielä voi olla olemassa. Ja masentunut ei sitä vielä pysty itse niin kuin kokemaan sillä hetkellä, koska se masennus niin kuin saa semmoiset ikään kuin silmälasit päähän, että kaikki näkyy niin tummissa sävyissä, että sitä ei pysty tietämään, mutta siitä huolimatta se voi olla totta. Ja me vierellä kulkijoina tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi, niin kuin, kun itse ei jaksa toivoa, niin silloin ihminen tarvii varatoivoa. Joku, joka toivoo ikään kuin hänen puolestaan.
Varageneraattori.
Niin, joka uskoo hänen puolestaan siihen mahdollisuuteen. Mutta siinä täytyy kyllä olla aika herkkä tässä sillä tavalla, että semmoinen ylirohkaisu, semmoinen niin kuin liian vahvat sanat ja semmoinen, niin se menee ohi, koska hän ei pysty sitä, tämä ihminen ei pysty vastaanottamaan. Että se täytyy se tukeminen tapahtua ikään kuin hänen vastaanottokykyään hyvin herkästi huomioiden, että semmoisilla tavoilla, mitä hän pystyy vastaanottamaan. Että se ylirohkaisu saattaa helposti muuttua ikään kuin vaatimukseksi, että mun täytyisi olla vahvempi. Mutta se on
niin, että yrittää sen toisen ihmisen takia olla vahva. Yrittää sen takia näyttää iloiselta, kun että se toisella olisi nyt helpompi olla.
Aivan. Mutta kyllä semmoinen myönteisyys, kyllä semmoinen toivon ylläpitäminen, kyllä semmoinen sen tietäminen, se on niin kuin hengellisestä ohjaajasta sanotaan, että hengellinen ohjaaja on ihminen, joka tietää, että on olemassa Jumala, jolla on hyvä tahto sinua kohtaan. Joka uskoo, että Jumala tahtoo ilmaista sen hyvän tahdon. Ja joka asettuu sinun rinnallesi tukemaan sinua niin, että sä voit löytää sen Jumalan hyvän tahdon. Ja siinä, siinä ei jaeta pelkästään uskoa ja toivoa, vaan siinä jaetaan sekä usko että epäusko. Sekä toivo että epätoivo. Ja semmoisessa tilanteessa, että ihminen saa sen kipunsa ja tuskansa kanssa olla aito. Mutta sitten siihen liittyy myös se mahdollisuus siitä, että sittenkin on toivo. sittenkin on vielä olemassa ihan oikeasti elävä Jumala, joka haluaa auttaa. Niin semmoinen sävy kyllä usein voi sitten auttaa todella oikeasti.
Mitkä on Jumalan mahdollisuudet masentuneelle, Petri Välimäki?
Suurin parantava lääke, mitä mä tiedän, niin pohjimmiltaan on Jumalan täysin armahtava agape-rakkaus. Mä en siis väheksy mitään auttamisen tapoja, että esimerkiksi tuossa kirjassa puhutaan erikseen psykodynaamisesta psykoterapiasta ja puhutaan kognitiivisesta psykoterapiasta, joka on hyvin keskeinen ja tärkeä mahdollisuus saada apua. Puhutaan ratkaisukeskeisestä ja interpersonaalisesta psykoterapiasta. Käydään monenlaisia erilaisia auttamisen tapoja. Puhutaan lääkehoidosta kriisiterapiasta ja liikunnan merkityksestä. Mä en niin kuin vähättele, ja tietysti sieluhoidosta hyvin paljon. Mä en vähättele mitään näitä auttamisen muotoja ja tapoja. Mutta sittenkin mä uskon, että pohjimmiltaan kaikkein suurin apu, meidän avun saamisen mahdollisuus ja suurin parantava voima liittyy Jumalan täysin armahtavaan agape-rakkauteen. Se on se, joka lähtee siitä, että Jumala itse on rakkaus. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja se on sellaista rakkautta, joka rakastaa ihmistä omana itsenään. Ei hänen ansioitaan, ei hänen onnistumisiaan, ei hänen suorituksiaan. Se on täysin armahtavaa rakkautta. Jeesuksen verellä on ristillä on ihan kaikki synnit sovitettu. Ihminen on täysin armahdettu, täysin hyväksytty ja rakastettu Jumalan puolelta. Ja se rakkaus, kun saa koskettaa ihmisen sydäntä niin, että hän vaikka yksinkertaisesti rukoilee, pyytää Jeesusta sydämeensä. Ja jos hän saa semmoista armollista ja sieluhoidollisesta sävyä olevaa tukea, että se ei muutu semmoiseksi vaativaksi uskonnollisuudeksi, vaan kokea sitä Jumalan rakkautta niin kuin usein ihmisten kautta, niin mä uskon, että pohjimmiltaan siihen sisältyy kaikkein syvin parantava voima sen tähden, että se on ihmisen syvin tarve. Jumala on rakkaus ja meidät on luotu hänen kuvakseen. Meidät on luotu rakkauteen, olemaan rakastetut ja rakastamaan. Ja jollain tavalla niin kuin ihmisen sisin kaipaamalla kaipaa sitä ja tarvimalla tarvii sitä. Hän on voinut niin kipeällä tavalla niin kuin pettyä elämässä, että hänestä tuntuu, että se on mahdotonta, niin hän ehkä kieltää koko sen asian. Mutta kun tulee joku semmoinen tapa, millä lailla se saa sitten koskettaa ihmisen sydäntä, että hän kokee, että hetkinen, se onkin totta, niin sen parantavampaa lääkettä ei olekaan.